Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Ahad tanggal 13 Desember tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani tahun 1442 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender internasional Iran, hari ini tanggal 23 Azar tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Mufti Nasim kembali akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dalam pembicaraan telepon dengan mitranya dari Iran Muhammad Javad Zarif pada hari Sabtu 12 Desember malam menggarisbawahi hubungan yang erat dan bersahabat antara Teheran dan Ankara. Cavusoglu mengatakan bahwa Turki mengadopsi kebijakan yang ramah dengan para tetangganya. Menlu Turki meyakinkan mitranya bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan menghormati penuh kedaulatan nasional dan integritas teritorial Iran serta tidak menyadari bahwa puisi yang dibacanya sangat sensitif. Presiden Erdogan menganggap puisi itu hanya berhubungan dengan Lachin dan Nagorno-Karabakh. Oleh karena itu, ia membacanya pada upacara di Baku, sambungnya. Pada kesempatan itu, Menlu Zarif juga menekankan pentingnya hubungan persahabatan dan saling menghormati antara kedua negara, serta hubungan ramah antara Presiden Turki dan para pejabat tinggi Iran. Zarif berharap hubungan bilateral kedua negara akan semakin berkembang atas dasar saling percaya. Presiden Erdogan pada upacara perayaan kemenangan Perang Karabakh di Baku, Azerbaijan, mengutip sebuah bait puisi tentang Sungai Aras yang bermakna merongrong kedaulatan Republik Islam Iran. Kementerian Luar Negeri Iran kemudian memanggil Duta Besar Turki di Teheran untuk menyampaikan protes keras atas provokasi Erdogan dan meminta jawaban segera dari Ankara. Wakil Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatamul Anbiya Iran mengatakan Republik Islam akan memberikan respon yang keras atas pelanggaran sekecil apapun terhadap wilayah udaranya. Hal itu disampaikan oleh Brigadir Jenderal Kadir Rahimzadeh dalam menanggapi manuver udara yang dilakukan oleh kekuatan transregional di kawasan. Kami memantau semua pergerakan pasukan regional dan transregional, termasuk penerbangan pesawat pembom B-52 Amerika di selatan Teluk Persia. Pangkalan Pertahanan Udara Iran yang terintegrasi terus memantau pergerakan mereka dari waktu ke waktu, ujarnya. Brigjen Rahimzadeh menjelaskan bahwa Pangkalan Pertahanan Udara Iran terus memantau dan menganalisis pergerakan berbagai jenis pesawat berawak dan tanpa awak, serta menyusun rencana yang sesuai dengan perilaku musuh. Iran lanjutnya memiliki posisi strategis di kawasan dan musuh secara terus-menerus merongrong sistem Republik Islam. Para pemuda baik dari kalangan militer dan pasdaran adalah lengan yang kuat untuk pertahanan udara Iran. Dengan persatuan dan kesolidan, mereka membawa kedamaian dan ketenangan bagi bangsa Iran, pungkasnya. Kata Emir Hizbullah Irak menyatakan bahwa pemimpin kompromis Arab tidak akan mampu menghapus hak bangsa Palestina dan kelompok perlawanan akan membela rakyat Palestina dengan nyawa dan hartanya. Seperti dilaporkan televisi Al-Mayadin, juru bicara KTIB Hizbullah Irak Muhammad Muhi pada hari Sabtu 12 Desember mengatakan, masalah Quds harus tetap dihidupkan di relung hati umat Islam. Konspirasi Amerika Serikat bertujuan untuk memecah belah umat Islam dan mengakhiri perlawanan, tambahnya. Muhyi menganggap rezim kompromis Arab tidak memiliki tekad dan mereka tidak pernah berhadapan-hadapan dengan rezim Zionis. Karena mereka tidak punya kekuatan untuk membuat keputusan, maka mereka tidak akan mampu menghancurkan hak-hak bangsa Palestina, tegasnya. Menurut petinggi KTB Hizbullah Irak ini, pengumuman kesepakatan normalisasi hubungan Arab dengan rezim Zionis merupakan sebuah upaya putus asa untuk menyemangati Israel yang gagal dalam menumpas perlawanan Palestina. Kami menekankan dukungan kubu perlawanan kepada bangsa Palestina dengan nyawa dan harta kami, dan kami akan melawan upaya pihak tertentu di Irak yang menyuarakan kompromi dengan musuh Zionis, dan kami memperingatkan tentang hal ini, tandas Mohye. Setelah mendapat tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, empat negara Arab yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko secara resmi menerima kesepakatan normalisasi hubungan penuh dengan Israel. Menteri Luar Negeri Yaman, Hisham Sharaf, mengatakan Presiden Amerika sedang berusaha memperburuk situasi di kawasan untuk mendukung kepentingan rezim Zionis dan koalisi agresor Arab Saudi. Menlu Yaman seperti dilaporkan televisi Al-Mayadin, Minggu 13 Desember menuturkan, pemerintahan Presiden Donald Trump sedang meningkatkan ketegangan militer dan politik di wilayah Teluk Persia. Menurutnya, negara-negara dunia mencoba untuk mengubah Sana'a menjadi medan pertempuran dan perang proksi yang menguntungkan Israel. Departemen Keuangan Amerika pada hari Kamis lalu menjatuhkan sanksi terhadap 5 pejabat Yaman. Pemerintah Washington menjadi salah satu pendukung utama koalisi Saudi dalam agresi ke Yaman. Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, beberapa negara lain melancarkan serangan militer ke Yaman sejak Maret 2015. Pasukan agresor kemudian melakukan blokade darat, laut, dan udara di Yaman. Agresi Saudi dan sekutunya telah menewaskan lebih dari 16.000 orang Yaman, melukai puluhan ribu lainnya, dan menyebabkan jutaan orang Yaman kehilangan tempat tinggal.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Pemerintah Rusia mengutuk keras pembunuhan ilmuwan nuklir dan pertahanan Iran Syahid Mohsen Fakhrizadeh di berbagai tingkatan termasuk lewat pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam wawancara dengan wartawan IRIB di Moskow Sabtu 12 Desember malam. Rusia menganggap pembunuhan ilmuwan nuklir dan pertahanan Iran Mohsen Fakhrizadeh sebagai tindakan provokatif yang bertujuan untuk mendestabilisasi situasi di kawasan, ujarnya. Hari ini dunia menyaksikan bahwa Barat tidak dapat memecahkan tantangan-tantangan global, tegas Lavrov. Di bagian lain, Menlu Rusia menandaskan bahwa perjanjian nuklir JCPOA tidak boleh direvisi dan memasukkan isu-isu lain di dalamnya. Menurut Lavrov, akar persoalan yang terkait JCPOA adalah keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian ini. Persoalan itu lanjutnya termasuk penerapan sanksi Amerika terhadap Iran. Rusia percaya bahwa sikap Amerika terhadap JCPOA tidak konstruktif. Mohsen Fakhrizadeh, Kepala Organisasi Penelitian dan Inovasi Kementerian Pertahanan Iran, gugur syahid dalam serangan teroris di luar kota Teheran pada 27 November 2020. Kepala Komando Pusat Pasukan Teroris Amerika, CENTCOM, di wilayah Asia Barat menyatakan kemarahannya atas kehadiran Tsar Rusia di Suriah. Jenderal Kenneth McKenzie mengatakan keputusan Pentagon mengerahkan kendaraan lapis baja M2 Bradley di Suriah karena kehadiran militer Rusia di timur laut negara itu. Rusia bertanggung jawab atas patroli yang dilakukan di luar wilayah kendalinya tanpa berkoordinasi dengan pasukan Amerika. Ujarnya seperti dikutip klub jurnalis muda Iran YJJ Sabtu 12 Desember. Gesekan antara pasukan Amerika dan Rusia terjadi di wilayah timur dan timur laut Suriah dalam beberapa bulan terakhir, terutama di provinsi Hasaka, tempat Rusia melakukan patroli rutin. Wilayah tersebut dikenal sebagai daerah kaya minyak Suriah. Sebelum ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan, Amerika secara ilegal menjarah minyak di timur laut Suriah dengan nilai lebih dari 30 juta dolar per bulan. Rusia dan China dilaporkan sama-sama sedang menawarkan modernisasi armada tempur angkatan udara kepada Korea Utara. Seperti dilansir laman United Press International atau UPI Sabtu 12 Desember, Korea Utara saat ini dibuat bimbang untuk memilih antara menerima jet tempur multifungsi MiG-35 dari Rusia atau jet tempur lebih murah yang dikembangkan oleh China. Menurut situs berita Rusia Aviapro, Cina menawarkan jet tempur generasi 4-5 J-10C dengan harga lebih rendah dari MiG-35. Korea Utara sedang mempertimbangkan untuk memodernisasi armada tempurnya mengingat kehadiran militer Amerika di Semenanjung Korea telah memicu ketegangan di kawasan. Berita terakhir, Duta Besar Amerika Serikat untuk Maroko David Fisher mengklaim bahwa Washington telah menyetujui peta resmi baru untuk Maroko yang mencakup wilayah sengketa Sahara Barat. Peta ini adalah representasi nyata dari pengumuman Presiden Trump yang mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, kata Fisher seperti dilansir laman Sputnik Minggu 13 Desember. Presiden Trump pada hari Kamis lalu mengumumkan kesepakatan normalisasi hubungan yang dicapai antara Maroko dan rezim Zionis, dan ia menyebut kesepakatan ini sebagai pencapaian bersejarah. Trump juga memenuhi tuntutan Maroko dengan mengakui kedaulatannya atas wilayah Sahara Barat yang disengketakan. Pemerintah Amerika baru-baru ini mengabarkan Kongres bahwa mereka berniat menjual senjata senilai 1 miliar dolar kepada Maroko. Rekan sedia demikian tadi warta berita dunia untuk Anda hari ini, dan terima kasih atas kebersamaannya.